přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Večer, vážení a milí přátelé, vítejte u posledního Letem světem internetem tohoto týdne. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a dáme se do toho. Dnes začneme na serveru gatestoneinstitute.org článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní Nový džihád. Ohrožující více než kdy předtím. Článek napsal Guy Millier. Když se 17. srpna 2017 uskutečnil teroristický útok v Barceloně, tak i když to bylo strašné, 13 mrtvých, 130 zraněných, džihadisté to nepovažovali za úspěch. Měli více smrtící plán. Chtěli přijet s dodávkami plnými výbušnin až do baziliky Sagrada Familia a do dalších dvou turistických oblastí ve městě. To však byl poslední závažný džihadistický útok v západní zemi. K útoku v Manchesteru došlo o dva měsíce dříve, 22. května 2017. Útok v Nice ve Francii se uskutečnil 14. července 2016 a útok v Orlandu na Floridě 12. června 2016. Zničení Islámského státu za vlády prezidenta Donalda Trumpa nejen zbavilo džihadisty toho, co představovalo jejich základnu a tréninkový tábor. Přišli také o ideu, že mohou rychle porazit Západ. Na nebezpečí stělesňované radikálním islámem se brzy zapomnělo, jak ve Spojených státech, tak převážně i v Evropě. Útoky nožem a zabíjení náhodných kolem jdoucích ve Francii či Británii nebyly mainstreamovými médii vnímány jako důležitější než třeba dopravní nehody. Džihadističtí vrahové byli zpravidla úřady okamžitě označeni za mentálně narušené. V Evropě byla jména vrahů často utajena, aby se zabránilo možné eskalaci protimuslimských v uvozovkách předsudků. To, co se děje v jiných částech světa, pronikne jen zřídka kdy do titulků a je to obvykle považováno za místní problém bez globálního významu. Pobodání Izraelců a vystřelování raket a vypouštění zápalných draků a balónů z Gazy do Izraele je považováno pouze za součást v uvozovkách konfliktu na Blízkém východě. Útoky na koptské křesťany v Egyptě jsou definovány jako egyptský problém. O více než 1800 křesťanech zmasakrovaných v Nigérii se ve zprávách sotva někdo zmíní. O odsouzení k smrti za rouhání v zemích, jako je Pákistán, se média prakticky nezmiňují. Radikální islám je možná v defenzívě, ale jeho ofenzíva se nezastavila. Zdá se, že hlavní islamistické organizace čekají na vhodný okamžik, aby opět udeřili. Al-Kaida byla nedávno popsána ve zprávě OSN z ledna 2018 jako silná, vlivná a odolná. Islámský stát sice ztratil území, kterému kdysi vládl v Sýrii a v Iráku, ale podle zprávy OSN se skupina nadále transformuje na teroristickou organizaci s plochou hierarchií. Jejíž buňky a pobočky působí stále více autonomně. Skupiny islámských džihadistů jsou stále aktivní v Líbyi, kde kontrolují aktivity pašování lidí a infiltrovali své bojovníky mezi migranty, kteří se snaží překročit Středomoří do Evropy. Policie stále zabavuje součásti používané k výrobě výbušných zařízení a zabránila pokusům o útoky na evropské půdě, ale instruktážní videa jsou stále v oběhu. Je důležité zdůraznit, že radikální islamisté používají k získání vlivu jiné prostředky než terorismus. Muslimské bratrstvo, hlavní sunnická islamistická organizace, nikdy neodmítalo násilí, ale říká, že preferuje koncept dava, což je obracení na víru, infiltrace a získání vlivu, aby získalo moc v muslimském světě i mimo něj. Sajid Kutb, jenž byl v 50. letech minulého století intelektuálním vůdcem muslimského bratrstva, uvedl, že cílem muslimského bratrstva bylo založit vládu islámu všude, kde to bylo možné, všemi dostupnými prostředky. Členové muslimského bratrstva si možná mysleli, že dosáhnou svého cíle při nepokojích, protestech a povstáních, které novináři nazvali jako arabské jaro. Bohužel pro ně pokus bývalého egyptského prezidenta Muhammada Mursího o to, aby se z Egypta stal islámský totalitní stát a ekonomický kolaps, ve který tento pokus vyústil, vedl k převzetí vlády současným egyptským prezidentem Abdem al-Fatahem a s Sisím a k tvrdému zásahu, který vymítil tamní organizaci. Muslimské bratrstvo však nezmizelo. Stále má podporu Turecka a Kataru a také Hamás byl založen jako palestinská pobočka muslimského bratrstva. Zprávy ukazují, že členové muslimského bratrstva se mohou spolehnout na síť poboček ve více než 70 zemích. Stále si udržují naději, že v celém muslimském světě zvítězí, ale jejich hlavním cílem je změnit Západ. Představitelé muslimského bratrstva si myslí, že pokud padne Západ, tak zbytek světa padne taky. V USA má muslimské bratrstvo neoficiální pobočky, které se snaží zakrýt, co jsou vlastně zač, ale které jsou mimořádně aktivní. Patří mezi ně Rada pro americké islámské vztahy, potom KAIR a Islámská společnost Severní Ameriky. To KAIR, to je ta Rada pro islámské americké vztahy a potom je tam ještě tedy Islámská společnost Severní Ameriky, ISNA. Muslimské bratrstvo je hluboce zakořeněno také v západní Evropě, kde ovládá mnoho organizací a charit, které také dělají vše proto, aby zakryly to, čím ve skutečnosti bratrstvo je. Mezi ně patří Islámské společenství Německa, IGD, dále Muslimská asociace Británie a Muslimové Francie. Muslimské bratrstvo kromě toho vytvořilo rozsáhlé sítě mešit a škol, které rekrutují nové věřící a tvrdí, že budoucnost západní Evropy bude patřit islámu a že Evropané se tomu budou i nadále podřizovat. Tento týden se nikým nevolení soudci Evropského soudu pro lidská práva poddali požadavkům šariátských zákonů o rouhání a rozhodli, že nepovolí kritiku proroka Mohameda, aby se neublížilo muslimským citům. Soud ve skutečnosti ublížil svobodě projevu a říkání pravdy jako prostředku obrany. Nastal pravděpodobně čas zbavit tyto nevolené soudce moci. Islamistické organizace jsou v Evropě přítomny a rostou. Často spojují své síly s cílem podporovat zastrašovací kampaně, které tlačí vlády, hlavní média a univerzity, aby zakázali veškerou kritiku islámu a prosazovali rostoucí islamizaci každodenního života. Pro ilustraci uveďme například snahy o změnu akademických programů, aby ukázali muslimskou civilizaci v atraktivnějším světle. Úsilí o to, aby nemocnice akceptovaly, že muslimské ženy mohou být vyšetřovány pouze lékařkami a že agentury sociálních služeb musí respektovat polygamii. Mnoho organizací spoléhá na podporu v uvozovkách užitečných idiotů, především obyvatel Západu, kteří nenávidí západní civilizaci a mohou vidět vzestup islámu jako prostředek k její destabilizaci. Chtějí to a mají výsledky. Západoevropští politici, levicoví i pravicoví, se stále častěji spoléhají při volbách na hlasy muslimů. Vidí klesající porodnost, nyní hluboko pod úrovní zajištění prosté reprodukce, a migrační toky, které způsobují výměnu obyvatelstva. Politici vidí, že pokud by byli příliš nepřátelští vůči islámu, mohlo by to vést k jejich politické porážce. Ačkoliv zůstává švýcarský islamistický teolog a myslitel Tariq Ramadán ve Francii uvězněn kvůli obviněním ze znásilnění, jeho knihy jsou stále na seznamech bestsellerů. Počet islámských knihkupectví se stále zvyšuje. Prodávají antisemitské a protizápadní knihy, které podněcují násilí. Ve Francii, Británii a nyní i v Německu se stále rozšiřují no-go zóny. V knize No-go zones její autor Rahim Kassam ukazuje, že v těchto oblastech dochází k mrzačení ženských pohlavních orgánů, sexuálním útokům a někdy i k vraždám ze cti. Několik politiků, maďarský premiér Viktor Orbán, italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini a rakouský kancléř Sebastian Kurz, se snaží bránit evropskou civilizaci. Merklová, Mayová, Macron a další západoevropští lídři na nich však nenechají nit suchou. Šance, že Orbán, Kurz a Salvini v krátké době zvítězí, je omezená rychlým stárnutím populace jejich zemí. Spisovatelé kritizující islám mohou v západní Evropě stále psát, ale až na několik výjimek, jako jsou Erik Zemmour ve Francii a Tilo Sarrazin v Německu, jsou většinou médii hlavního proudu ignorováni. Všichni jsou obtěžováni islamisty a někdy i trestně stíháni. Každý, kdo opustil islám, riskuje, že bude zabit. Někteří se rozhodli uniknout do bezpečnější části světa. Ayan Hirsi Ali opustila Nizozemsko v roce 2006 a je nyní americkou občankou. Ostatní, kteří zůstali v západní Evropě, musí žít pod policejní ochranou. Hamed Abdel Samad, bývalý člen muslimského bratrstva, který nyní žije v Německu, je autorem knihy Islámský fašismus. Hamed Abdel Samad říká, co západní evropští vůdci odmítají vidět. Islám je náboženství války. V nedávném rozhovoru dodal, že když je nemuslimská země silná, islám může nakonec souhlasit s koexistencí, ale když je nemuslimská země pasivní, válka se vrací na obzor. Tato válka, dodal, může být násilná i nenásilná. Západní evropské země vykazují všechny známky pasivity. Spojené státy americké jsou silnější. Zůstanou i nadále bezpečným přístavem pro bývalé muslimy a svobodu projevu? Islamisté neustále pracují, někteří v mešitách podněcují násilí a nacházejí podporu. Zastrašují instituce. V dubnu 2018 byl M. Zuhdi Yasser, praktický lékař a zakladatel a prezident amerického islámského fóra pro demokracii, které obhajuje oddělení náboženství od státu, pozván, aby promluvil na Duke University. Pod tlakem islamistických studentů bylo pozvání zrušeno a později bylo znovu obnoveno. V roce 2014, když Brandeisova univerzita chtěla ocenit spisovatelku Ayaan Hirsi Ali, která opustila islám, tak islámské organizace a v uvozovkách progresivisté požadovali, aby Brandeisova univerzita toto pozvání odvolala. Pozvánka byla zrušena a již znovu nepřišla. Ayaan Hirsi Ali řekla: jako člověk, který ví, co je to život bez svobody, se dívám s úžasem na ty, kteří nazývají sami sebe liberály a progresivisty a kteří tvrdí, že tak horlivě věří v individuální svobodu a práva menšin, že spolupracují se silami ve světě, které zjevně představují největší ohrožení samotné svobody a jiných menšin. Musíme říci muslimům, kteří žijí na západě: pokud chcete žít v našich společnostech, sdílet jejich materiální výhody, pak musíte přijmout to, že naše svobody jsou nedotknutelné. Tak a to je konec tohoto článku, který napsal doktor Guy Millier, jenž je profesorem Pařížské univerzity a autorem 27 knih o Francii a o Evropě. Článek vyšel včera na gatestoneinstitute.org a jeho titulek: Nový džihád ohrožující více než kdy předtím. A teď se podíváme na to, jak se vedou ti, kteří byli v článku označeni jako bojovníci proti islámu, nebo prostě proti tak, proti ne, proti islámu, ale proti islamizaci Evropy. Nejprve Itálie. Článek vyšel včera na Zvědavci ve zkratce. OSN se svými neziskovkami se rozhodla demonstrativně odstranit Salviniho. Ve stejný čas, kdy Salvini bojuje s trhy a Bruselem, zaútočila na něj OSN a zároveň vypluly tři lodě neziskovek k břehům Libie. Salvini slíbil voličům, že odstraní welfare centra pro ilegální migranty a nahradí je deportačními centry. Dále, že zruší tzv. Humanitární azyl. Humanitární azyl znamená, že právo na azyl mají i ilegálové, pokud jsou nemocní nebo přišli ze špatných podmínek nebo jsou staří či těhotní a tak dále a tak dále. Humanitární azyl není zahrnut v Ženevské konvenci, ale je zaveden v OSN globálním paktu pro migraci. OSN vysoký komisař pro uprchlíky napadl ostře italskou vládu, že kriminalizuje neziskovky. Dále prohlásil: zrušení humanitárního azylu, vyloučení žadatelů o azyl ilegálních z přístupu do přijímacích středisek zaměřených na sociální začlenění a prodloužení doby zadržování v deportačních centrech zásadně porušují mezinárodní princip lidských práv a jistě povedou k porušování mezinárodního práva. V Itálii prý vládne klima nenávisti vůči migrantům, menšinám, vůči neziskovkám a lidem, kteří ochraňují práva migrantů. Salvini dlouho ujišťoval mezinárodní pozorovatele OSN, že akce nejsou namířeny proti migrantům kvůli tomu, že jsou cizinci a že jde jen o snahu nastolit pořádek. OSN však toto přesvědčení nezdílí. Článek je převzat z translate.google.eurosercontent.com. A další článek na toto téma Brusel se rozhodl demonstrativně odstranit Salviniho. V Itálii se rozhořel boj. Brusel chce odstranit Salviniho. Evropská komise předepsala italské vládě rozpočtový schodek 0,8% HDP. Pro Itálii to znamená další škrty a privatizaci a také další zadlužení. Pro srovnání stát dluh lomeno povolené překročení. Francie 97% a to povolené překročení 2,9%, Španělsko 98%, 2,7%, Itálie 130% a povolené překročení 0,8%. Italové se rozhodli pro schodek 2,4% s tím, že až dosud země poslouchala Evropskou komisi, ale vedlo to jen k navýšení dluhu. Chtěli snížit dluh tím, že povzbudí růst. Evropská komise s Itálií otevřela takzvaný infringement procedure, což je sankční proces kvůli nedodržení pravidel. Oficiálně se rozjede v lednu poté, co schodek 2,4% schválí parlament. Pak dostane Itálie čas 3 až 6 měsíců na nápravu. Pokud nic neudělá, čekají ji vysoké sankce. Ale Evropská komise může ihned zabavit Itálii depozit v hodnotě 0,2% HDP, to se rovná 3,6 miliardy eur. A to by Itálie velmi pocítila. Přitom Evropská komise v květnu 2016 rozhodla, že neotevře proti Španělsku a Portugalsku IP, to je ten proces, ten sankční proces kvůli nedodržení pravidel, i když obě země nedodržely nařízený schodek. Ale Španělsko i Portugalsko jsou, pokud jde o migranty, poslušné země. Itálii roste spread, což by mohlo lidem zvýšit úroky u hypoték. Koalice začíná slábnout. Conte, Tria, Savona a Di Maio se chtějí s Evropskou komisí dohodnout. Salvini říká ani krok zpět. Takže to jsou útoky na pana Salviniho a za něj se postavila Marine Le Pen. Le Penová napadla Brusel. Francie nedodržovala výši schodku celá léta a vy chcete trestat Salviniho. Francie po léta překračovala výši rozpočtového schodku 3%, nebo jestli to má být o 3%, nevím. Zatímco Itálie zůstává pod touto hranicí. Není to ekonomické rozhodnutí, ale pouze politické. To je důvod, proč mě to ještě více rozčiluje, prohlásila Marine Le Penová. Podle maastrichtských kritérií nesmí rozpočtový schodek státu překročit 3% HDP. Francie toto pravidlo několikrát nedodržela, ale žádná trestná procedura proti ní vedena nebyla. Itálie má ve svém návrhu schodek 2,4% a je s ní okamžitě vedena infringement procedure, která by nejdříve vedla k řízení o porušení předpisů a později k vysokým sankcím. Le Penová tak poukázala na dvojitý metr, který Brusel vůči různým státům používá. Francouzský veřejný dluh roste rychleji než italský dluh a dokonce nyní dosáhl 100% HDP. Nemluvě o obrovském deficitu obchodní bilance, zatímco Itálie má vždy přebytek obchodní bilance, pokračovala Le Penová. Evropská komise jedná s Emmanuelem Macronem v sametových rukavičkách a dává mu dostatek prostoru pro flexibilitu a zároveň přičítá nepřiměřenou závažnost situaci v Itálii. Podle Le Penové chce Evropská komise strestat Salviniho, který již léta mává praporem antievropanství. Pokud Salvini oživí ekonomiku tím, že zruší politiku úsporných opatření, bude to porážka Bruselu, uzavírá. Tak ještě jedna zpráva z Itálie, z dneška také, ze zvědavce ve zkratce. Italská vláda je pod útokem, zrádci odhazují masky. Italská vláda je pod útokem. Rozhodující bude sobotní večeře premiéra Conteho s Junckerem. Conte si od ní slibuje, že intervence komise k reformám bude mít měkkou linii a zůstane zachován jak základní příjem, tak kvota 100. Ale ve hře je hráč, který může vše radikálně změnit. Ministr pro evropské záležitosti Paolo Savona. V posledních měsících se neustále vyjadřoval proti Evropské unii. Nyní je ale, podle zpráv z Corriere, najednou tím nejzodpovědnějším ze zodpovědných, tedy jedním ze seznamu ministrů, kteří jsou ochotni udělat krok zpět a odstoupit, aby v uvozovkách zachránili zemi. Kvůli tomu, kvůli záchraně země, nesmíme změnit jen manévr, to znamená výši rozpočtového schodku. Těmito slovy Savona naznačil svou možnou rezignaci. Tento úplně odlišný scénář kompletně přepsal hlasy, které hovořily o Savonovi jako o černé labuti. Nyní se role ve vládě úplně vyměnily. Savona se stal triou a tria se najednou stal Savonou. To je poslední hnutí exekutivy, která se zmítá ve hře s nepředvídatelnými obraty. Generál Savona se mohl rozhodnout, že opustí bitevní pole. Takže velké tlaky jsou vyvíjeny na Itálii a především na pana Salviniho. A teď opět ze zvědavce článeček krátký k panu Kurzovi, rakouskému kancléři. Soros se svým synem Alexandrem navštívil rakouského kancléře Kurze. George Soros se svým synem Alexandrem navštívil rakouského kancléře Kurze. Oficiálně domlouvali přesun Sorosovy středoevropské univerzity do Vídně, ale Alexandr na Twitteru napsal: děkuji rakouskému kancléři, že mě s otcem přijal ve Vídni. Diskutovali jsme v Rakousku o budoucnosti a mnoho dalších věcí, včetně integrace západního Balkánu. Kancléř se s finančníkem shodl na Brexitu, ale ne na řízení migrace. Je zajímavé, že rakouský kancléř, který je nyní předsedou Evropské rady hlav států a předsedů vlád, probíral otázky národního a evropského zájmu se soukromým občanem, který od počátku vyhlásil válku italské žluto-zelené vládě. Nedávno řekl Salvini, kdybych měl být podezřívavý, řekl bych, že v rostoucím spreadu posledních dnů mají prsty Sorosovi spekulanti, kteří chtějí skolabovat zemi, aby skoupili její zdravé firmy za babku. Jménem vlády prohlašuji, že to nedopustíme, aby ti, kteří chtějí spekulovat s italskou ekonomikou, věděli, že ztrácí čas. Sorosova OSF má rozpočet 1 miliardu dolarů. 10% jde do Evropy, z toho 2,5% do Itálie, což bylo v roce 2017 2,1 milionů USD. Tyto peníze obdrželo 28 antidiskriminačních a promigračních neziskových. Přátelé, to je šílené, to je šílené. Tak s tímto bojujeme. Jenom tak pro malou představu. U stolů, ve svých bytech, s jedním mikrofonem, jedním počítačem, někdo má mixák a s tímto bojujeme. Takže 1 miliardu dolarů má rozpočet, nevím tedy na jak dlouho, to tady není asi, a už to vidím, na rok 2017 a 2,5% z toho šlo do Itálie a ty peníze obdrželo 28 antidiskriminačních a promigračních neziskovek. Tak, ne tedy tu miliardu dolarů, ale 2,5% z té miliardy. Poslední věta článku. Kurz je členem Evropské rady pro zahraniční vztahy v uvozovkách panevropského think tanku, založeného v roce 2007 díky příspěvku OSF. To je ten Open Society Fund nebo Foundation. No a abychom si to udělali ještě o něco veselější, tak si přečteme článek, je krátký, který asi zvedl ze židle hodně lidí, kteří ho již četli, vyšel dnes ve 4 hodiny 20 minut na serveru prvnisprávy.cz. Welt. Merkelová žádá evropské země, aby předali svoji suverenitu Evropské unii. Angela Merkelová přednesla řeč o potřebě poskytnout Evropské unii v budoucnosti více pravomocí, uvedl německý deník Die Welt. Je zřejmé, že se kritikům Evropské unie zježí vlasy. Ano, už se ježí. Zejména kancléřka zdůraznila, že evropské země by měly být připraveny svěřit svoji svrchovanost zájmům Evropské unie, i když organizovaně a po schválení národními parlamenty. Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron se shodují v tom, že Evropská unie by měla v budoucnu získat více pravomocí, což vyžaduje ústupky od jejich členských zemí. Napsal německý deník Die Welt. Macronovi se muselo toto prohlášení obzvlášť líbit. Angela Merkelová mluvila ve prospěch převodu národní suverenity evropských zemí na Evropskou unii, poznamenal List. Národní státy musí dnes, myslím, že závazně, být připraveny vzdát se své svrchovanosti. No to je drzost, oni už o tom hovoří naprosto otevřeně. Takhle natvrdo. Ještě jednou to přečtu. Národní státy musí být připraveny vzdát se své svrchovanosti, uvedla ve středu Merkelová na setkání nadace Konráda Adenauera na akci Parlamentarismus mezi globalizací a národní suverenitou. Podle Merkelové by se ovšem mělo stát organizovaným způsobem. Státy by měly být vždy odpovědné za takové dohody a rozhodnutí musí být nejdříve učiněno tím či oním národním parlamentem. Jak deník připomněl, dříve německá kancléřka vystoupila v Bundestagu a varovala před nacionalismem v souvislosti s kontroverzní imigrační smlouvou OSN. Podle Merkelové někteří věří, že se sami mohou se vším vypořádat a měli by myslet jen na sebe. To je čistý nacionalismus, to není vlastenectví. Patriotismus je, když se ostatní podílejí na zájmu Německa a akceptují situace, které prospívají všem. To měla tedy na mysli jednotlivé země, snad německé. Nebo měla na mysli, že všechny země Evropské unie by měly jednat v zájmu Německa. Tak ono to tak fakticky funguje, ale jenomže to by tedy bylo už opravdu velice otevřené sdělení. V neděli přednesl francouzský prezident Emmanuel Macron projev v Bundestagu a rovněž požadoval větší Evropu a viditelnější převod národních suverenit na Evropskou unii. Podle něj by každá země měla společně s dalšími státy možnost rozhodovat o zahraniční politice, rozvojové politice a problematice migrace, napsal Die Welt. Takže takto se to rozvíjí tady u nás v Evropské unii. No a o tom, o jaký skvělý projekt se jedná, svědčí mimo jiné tato zpráva. Každý šestý obyvatel Evropské unie trpí psychickou poruchou. Problémy s duševním zdravím trpí každý šestý obyvatel Evropské unie. Uvádí se to ve společné zprávě Evropské komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která byla zveřejněna ve čtvrtek. Informovala o tom televizní stanice Euronews. Podle uvedených informací je tento problém nejzávažnější ve Finsku, Nizozemsku, Francii, Irsku a Portugalsku. Jedná se především o takové onemocnění, jako jsou deprese, neurózy a poruchy spojené s nadměrným užíváním alkoholu a drog. Ve zprávě se uvádí, že tato situace má vliv i na hospodářství, kde ročně způsobí škody v hodnotě 600 miliard eur. To představuje 4% HDP Evropské unie. Částečně je tato situace spojena s problémy v zaměstnání, které se často u lidí s podobnými nemocemi objevují. To ovlivňuje i úroveň nezaměstnanosti. Dále je to spojeno se značnými náklady na různé programy sociálního pojištění, stejně jako na lékařskou pomoc pacientům. V souvislosti s tím autoři zprávy vyzývají úřady k tomu, aby problémům duševního zdraví věnovali větší pozornost. Tyto problémy se totiž příliš často přehlížejí, a to bez ohledu na vážné škody, které způsobují nejen lidským životům, ale také ekonomice. Takže taková je ta Evropská unie skvělá, že skoro 20% lidí má nějaké psychické problémy, a to ono jich ve skutečnosti bude víc. A je zdali pak tam započítali ty, kteří tu Evropskou unii vedou do těch duševně chorých. No a další zpráva, která opět svědčí o tom, jak je to všechno v Evropské unii báječné. V Miláně včera soud osvobodil 27-letého Maročana, který ubil cihlou k smrti 62-letého souseda. Důvod je šokující. Ta zpráva vyšla dnes na hlavních zprávách. Skutek se stal ještě v srpnu tohoto roku v Miláně. Ubytá oběť ještě 5 dní žila po operaci hlavy, ale nepodařilo se ji zachránit. Důvodem osvobození je podle včerejšího rozhodnutí milánského soudu to, že vrah Habdan Hicham není schopen posoudit své chování. Podle psychiatrického posudku je vrah psychotický a má snížený intelekt, což může být výsledkem dlouhodobého používání omamných látek. No ještě ke všemu. Takže přátelé, berte drogy a potom vražděte a budete osvobozeni. To máme báječný právní řád, že? Ke skutku se přiznal. Motivem bylo, že si prý myslel, že soused o něm špatně mluví. Takže někdo o vás bude špatně mluvit, není vám sympatický, berte drogy nejdřív, aby se vám to v té hlavě trochu pomotalo, pak ho zabijte a budete osvobozeni. Ovšem otázkou je, jestli byste neměli špatnou barvu kůže či příslušnost státní či národní. To by potom jste možná osvobozeni nebyli. Pokračujeme. Po osvobození byl sice Habdan Hicham převezen na psychiatrickou kliniku pro nebezpečné pacienty, kde bude pod dohledem. Ten však má trvat 5 let. 5 let na něj bude někdo dohlížet. Přitom, jak je rozšířené užívání drog mezi migranty, je možné očekávat, že takovýchto osvobozených bude víc. Zprávu nám přinesla Renáta Indry. A teď si přečteme článek pana Petra Hájka, který vyšel dnes na Protiproudu Parlamentních listů. Puč zkrachoval, Andrej Babiš zvítězil a oslnil. Všichni zbrojnoši Kalouskovi krycí název prase. Britský agent v čele BIS, děsy a běsy České televize, válka policajtů, imigranti v akci, kdo pak by se AB, čili Andreje Babiše, bál? Petr Hájek dělá účet celému nepodařenému pokusu o převrat, který pučisty patrně nadlouho, neli definitivně, poničil a rozbořil jim vysněný domek z karet. A v tuto chvíli, kdy to čtu, nikoli kdy to pan Hájek psal, je už jasné, že vláda skutečně ustála ten pokus o vyslovení nedůvěry. Petr Hájek dělá účet celému nepodařenému pokusu o převrat, který pučisty patrně nadlouho, ne-li definitivně, poničil a rozbořil jim vysněný domek z karet. Je to trochu nepříjemné, jako vždy, když musí člověk veřejně přiznat, že se mýlil. Ano, mýlil jsem se, pravdu měl Andrej Babiš. Příliš jsem mu nevěřil, když mu v minulé vládě začal jít po krku, už nejen umanutý a svým blízkým koncem rozběsněný Miroslav Kalousek a spol, ale také Bohuslav Sobotka a spol. Tehdy a vlastně od počátku své politické existence šéf ANO tvrdil, že jediným smyslem útoků v uvozovkách majitelů klíčů dosavadního mocenského kartelu takzvaných tradičních stran a médií, zvláště těch v uvozovkách veřejnoprávních, na ně napojených, je odstranit Babiše z politiky. Dnes už o tom není pochyb. Dokonce to dětinsky doznal i malý Kalousek, v uvozovkách malý Kalousek, předseda ODS Petr Fiala. To když pochopil, že selhalo brutální politické porno, vytvořené ve spolupráci nějaké části tajných služeb, patrně BIS, nějaké části mocných podnikatelů, patrně vedené oligarchou, majitelem Seznamu Ivo Lukačovičem, a nějaké části politiků z kdysi mocných, dnes již jen trpasličích stran, kteří s velkým Andrejem opakovaně prohrávají jedny volby za druhými. Za politické porno lze označit vlastně celou kampaň, kterou vyvolala obscénní v uvozovkách loupež nemocného Babišova syna dvojicí Slonková Kubík s Lukačovičovi mediální stáje. Není první, ale svým způsobem novinka to je. O nic v ní totiž nejde, kromě v uvozovkách krvavého masa v podobě několika tajně nahraných výroků nemocného muže, který si ve své pochroumané psychice občas myslí, že je Obama nebo slavný americký herec, není o ničem. A přece se na základě právě této prázdné bubliny pokusili političtí a mediální manipulátoři svrhnout premiéra, jenž je porazil ve volbách. Prostě demokraté, jak si sami říkají. A říkají toho dokonce víc. Podtitulek Yes. My vlastně nemáme vůbec nic proti tomu, aby vládlo ANO se socialisty, pravil v uvozovkách tvrdý pravičák Petr Fiala, ODS. Jehož největší trauma je představa, že by měl někdy sám vládnout, neboť ví, že na to nemá. Prý ať odejde Babiš a je všechno v pořádku. Jinými slovy, socialisté v uvozovkách tvrdé pravici ve vládě nevadí. A tedy ani komunisté, kteří vládu v parlamentu drží. Stačí, když zmizí premiér, jako se to v jiném názvu ku... Jako se to v jiném názvuku v uvozovkách Majdanu podařilo nedávno na Slovensku. Ano, Babiš měl pravdu. Tihle nebezpeční zoufalci, kteří zcela vyprázdnili a zničili politiku v naší zemi, mají jediné téma, jediný důvod své luxusní existence z našich daní v parlamentních lavicích a na Kavčích horách. Antibabiš. Každodenně již déle než týden předvádějí svou vlastní, donaha svlečenou ideovou a politickou prázdnotu, mylně se domnívajíce, že to snad lidi, kromě jejich úzkých fanklubů, baví. Neustálým přestřelováním a mediálním rachotem, totiž rychle snižují citlivost veřejnosti na takzvané Babišovy skandály a nakonec je obracejí v jeho prospěch. Geneticky založenou tupost nevyléčíš, je nepoučitelná. Andrej Babiš mezi tím vládne. Jezdí po světě, jedná, vyjednává, řeší vládní operativu, připravuje zákony. Někomu se mohou líbit, jeho voličům, někomu ne. V každém případě předvádí, jak má pracovat premiér, který není ve Strakovce jen proto, že ho tam vynesla zákulisní jednání spojených koaličních trpaslíků. A poté běsnící smečce zombí se zatím ohání jako po dotěrném hmyzu, který krouží kolem oslnivého světla. Je ovšem docela pravděpodobné, že v jednu chvíli vezme do ruky výkonnou plácačku a smete je, protože i hmyz může být nebezpečný. Třeba roznášením nakažlivých chorob a pučistických infekcí. Z toho, že po nich v jednu chvíli plácne a zasáhne, mají děs. Podtitulek hry. Nevolení politici v mainstreamových médiích jsou stejní, ba, je-li to možné, ještě horší. Mohou si ukroutit hlavy, jak nechápou, čím to, že jejich kobercové nálety a dunící artilérie špíny a fekálií nepřinášejí ve veřejnosti očekávaný účinek. A tak se unizóno v uvozovkách starostlivě zamýšlejí nad tím, jak je prý naše společnost rozdělená a čím to asi tak je. Je mimo jejich představivost, že jsou to právě oni, kdo letitým lhaním, mystifikacemi, lynči a popravami nevinných způsobili propast mezi manipulovatelnou menšinou a konečně již se probouzející a po svém uvažující většinou, alespoň volebně. Nejde to silou? Půjde to ještě větší. O to víc se tedy pokoušejí rozehrávat nové podvodné hry, jako byla ta zatím poslední, zvláště oplzlá. Jak zachránit právní stát, když většinu mezi poslanci mají populisté? Ptá se třeba jistý Petr Holub, který prošel cvičením u Bakaly, aby nyní zakotvil v Echu. To je jedno, že tohle ucho neznáte, je to v obojím smyslu vcelku bezvýznamný přívěšek mainstreamu. Ta otázka je však kruciální a značně komická. On se tenhle holub vlastně ptá, jak nějakými jinými prostředky znehodnotit rozhodnutí lidí ve svobodných volbách. Stejný problém, jako řeší jeho kolegové za mořem s Donaldem Trumpem a na dalších místech v dalších zemích, kde probíhá či se formuje v uvozovkách revoluce dosud mlčící většiny. Ohrožení příslušníci Deep State v politice, médiích a tajných službách nálepkují vítěze voleb, v lepším případě, jako populisty, neboť vládnutí podle skutečných zájmů a vůle většiny lidu, populus, je pro tyhle současné bolševiky nepřijatelné. Jen oni jsou ty elity, které tupému davu mají říci, co je pro něj dobré, a nechat si to formálně odmávnout ve volbách. Podtitulek Válka policajtů. Jenže ono se to teď obrátilo proti nim. Lid opakovaně volí někoho jiného, než mu určili. Pro opětovné získání moci proto i český Deep State nejprve potřebuje anulovat volební výsledky. Pučem, Majdanem, vyřváváním bojůvek s natištěnými plakáty a v uvozovkách šibenicemi v ulicích, parlamentním převratem, jako Klement Gottwald neblahé paměti nebo později v dohodě tajných služeb dvou hlavních velmocí, barevnou, v závorce sametovou, v uvozovkách revolucí. Jenže opakovaný vtip přestává účinkovat. Tajné služby jsou sice rozděleny, v uvozovkách policajti spolu válčí, ale výsledky nikde. A tak ztrácejí nervy. Bakalův komentátor M. Fendrich, aktuálně CZ, to už nevydržel a chrlí to ven naplno. Chválí ředitele té části tajných služeb BIS, které s nimi spolupracují, a kauzy proti Andreji Babišovi, prezidentu Zemanovi a dalším nepřátelům v uvozovkách nevoleného státu připravují a organizují. My, za koho pak tím plurálem asi mluví, vidíme, že Koudelka dělá svou práci dobře a že ho dnes málem zapomenutý bývalý premiér Bohuslav Sobotka vybral prozíravě. Zpětně mu patří díky. Koudelka 10 let řídil odbor kontrašpionáže BIS, prodělal výcvik ve Velké Británii u Secret Intelligence Service, SIS neboli MI6 a v Kanadě u Canadian Security Intelligence Service. Sledoval a chytal ruské a čínské špiony v Česku. U ruských byl několikrát úspěšný. Jasné byly jeho postoje a zprávy okolo případu otravy bývalého ruského agenta GRU Sergeje Skripala a jeho dcery. V závorce opět k nelibosti Zemana. To je, panečku, kvalifikace pro šéfa české rozvědky. Dobře to ten soudruh Sobotka udělal. Postavil do čela české agentury nepochybného agenta britských a kanadských a amerických tajných služeb. Něco jako když generál Petr Pavel po v uvozovkách stáži v centrále americké NATO nyní veřejně řeční proti prezidentovi a vládě, když předtím přísahal nejvyššímu armádnímu veliteli prezidentu Husákovi, že s imperialisty zatočí a třeba přitom položí život. Tito v uvozovkách věrní, v závorce komukoli, kdo je právě platí, dnes připravují podmínky pro státní převrat, který ve veřejném prostoru pak realizují v uvozovkách novináři a v uvozovkách politici. Liberální demokracie při homostriptýzu. Podtitulek: Cizinci a imigranti v akci. Pučisté opět prohráli, vědí to, a již několik dní z toho šílí. Česká televize dál chrlí den za dnem po 24 hodin stupidní útoky proti Andreji Babišovi, vítězi voleb a pokořiteli převratu. Sledují to už jen nejvěrnější fankluby poražených pučistů, ostatní dávno přepnuli na Primu či Barrandov. Kavčí hory, hlavní mediální centrála puče, mizerně zinscenovaly i pražské divadlo 17. listopadu. Nemluvě o tom, že jim dlouho připravovaný v uvozovkách pořad narušili amatéři, navíc občané cizích států, kteří vyhazovali do košů kytice od pěty. Policie se jich bála, takže nejprve poněkud komicky zjišťovala, zda poškození, v uvozovkách poškození, prezident, premiér a Tomio Okamura mají nějakou finanční újmu. Přitom šlo o zjevné výtržnictví. Kdyby kdokoliv tohle udělal třeba s kyticemi od pomníku židovských obětí, už by byl za katrem a nejspíš nejen za chuligánství. Rovněž, jak bylo hodno pozornosti, že demonstranti Antibabiš pochodovali s velkými ukrajinskými vlajkami. V závorce o modrých hadrech vydávaných za vlajky Evropské unie, které podle Lisabonské smlouvy dávno neexistují, ani nemluvě. Hle, jaké imigranty, v uvozovkách imigranty, si sem po statisících pouštíme. Podtitulek: prezidentský prezident a vzkříšený Okamura. Prezident se zachoval, no, jako prezident republiky. Dal pučistům jasně najevo, že v tom s nimi nepojede. Řekl to svým obvyklým roztomilým způsobem, když oznámil, že pokud padne vláda, nehrozilo to ani na okamžik, pověří Andreje Babiše sestavením nového kabinetu. A tak, ačkoliv se Česká televize a Nova snažili rychle vybudovat a zafixovat termín vládní krize, nic takového se nekonalo. Žádný koaliční partner z vlády neodešel, žádný z ministrů nepodal demisi. Šlo pouze o krizi pučistů. O Hamáčkově ČSSD nemá smysl zbytečně ztrácet slova. Analyzovat není co. Vedení je stále v rukou Sobotkových lemurů a přesto ani oni se neodhodlali odejít předčasně do politického záhrobí, kam někdejší významnou stranu Sobotkové, Dienstbierové a Chovancové nasměrovali. Děsivý dluh za Lidovým domem je podobný americkému státnímu, totiž nesplatitelný, pokud nebude válka. Do ní si ovšem ani Sobotkovci z tváří mafiána Pocheho netroufli. Mají za sebou sice výsadek amerických tajných služeb v BIS, ale bez vládních křesel nemají na úplatky své vyhladovělé, v uvozovkách základně, v závorce arabsky Al-Kaida. Asi nejzajímavěji konečně zafungoval Tomio Okamura. V okamžiku, kdy se postavil po bok pučistům, kteří oznamovali útok na zimní, v uvozovkách, v závorce pokus o svržení Babiše vyslovením nedůvěry vládě, to vypadalo, že se rozhodl svou SPD zabít. V zápětí ale elegantně využil momentu překvapení. Až padne vláda z ČSSD, což si přejeme, podpoříme menšinový jednobarevný Babišův kabinet, aniž do něj vstoupíme. Rázem byl se všemi pučistickými velespekulacemi konec. Zda to vymyslel Miloš Zeman nebo Tomio sám, není podstatné. V každém případě jde o Okamurovo vzkříšení, neboť začínal velmi vadnout. A teď je opět ve hře. Podtitulek Vítěz. Andrej Babiš zvítězil hned na několikrát. Pučisté jsou zničeni a zesměšněni. Jejich hřev sice ještě bude pár dnů doznívat, ale půjde již zcela do prázdna. Ani ta náměstí již nedokáže nikdo znovu jen tak naplnit. Přestřelení bylo tentokrát tak mohutné a hlučné, že je zcela zničující. Česká televize si v uvozovkách odpálila i jednu ze zbývajících v uvozovkách váhajících pražských menšin, pro které přestala být alespoň trochu zábavným politickým kabaretem. Děsivý byl její narychlo vytvořený průzkum, který navzdory supercinknutí nepřinesl ani na vrcholu celé kampaně pučistům nic než depresi. Babiš předvedl, že je muž do nepohody. Nevyhýbal se střetům ani nenávistným médiím. Využil naopak do poslední vteřiny především televizních přímých přenosů, aby opětovně sděloval a precizoval své obsahy. To bylo důležité. Pokud by nešlo o přímé přenosy, dopadlo by to jako v případě Českého rozhlasu. Tam s ním veřejnoprávní pučisté rozhovor předtáčeli a pochopitelně v něm okamžitě stříhali a cenzurovali. To by se Miroslavu Kalouskovi, ječícímu do záběru ČT, na adresu vítězného premiéra prase, prase, samozřejmě nestalo. Politická oplzlosti, tvé jméno je Kalousek. Výsledek celého zbabraného a mizerně připraveného puče je šokující i pro autora těchto řádek. Protiprout rozhodně mezi podporovatele současného premiéra od počátku nepatřil. Výkon Andreje Babiše byl však mimořádný, stejně jako pevný postoj celého jeho politického zázemí, především poslanců. úctyhodné. Dnes šlo o víc než jen o volební programy. Tohle byl skutečný křest ohněm. Říká se mi to těžce, ale pokud by se zítra konaly volby, volil bych ANO. Pardon, Babiše. Tak tolik pan Petr Hájek, se kterým, co se týká té volby, rozhodně nesouhlasím. Nezdá se mi ani, že by byl pan premiér až tak oslnivý. Zcela zásadně ho podpořil pan prezident a pak už to bylo úplně jasné. Nicméně všichni jsme rádi, že to vláda ustála, protože tato vláda, alespoň prozatím, se vyjádřila v tom smyslu, že nepodepíše globální pakt o bezpečné migraci a to je pro nás skutečně to nejdůležitější v tuto chvíli. Nicméně mě zaujalo, jak jsou lidé skutečně zvláštní, protože myslím, že to bylo na aktuálně.cz, vyšel článek o tom, že příznivci těch pučistů poslali na účet jim už něco přes 1 000 000 korun. Tak skutečně nevím, jestli jim to někdo dal, aby to tam poslali, nebo kdo jim to tam poslal, ale jestli je to sbírka, regulérní sbírka od obyčejných lidí, tak potom skutečně potěš pámbu. Potěš pámbu. No ale co se dá dělat, vážení přátelé? Každý jsme nějaký, každý nějak smýšlíme a posíláme peníze na různá místa, jak je vidět. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a samozřejmě nádherný víkend a předávám slovo do studia Beta. Hezký večer.